habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso bisha juunna waa 5-20 sanadkan 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya axmed cali sheikh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan oo u dhoofay dalka jabuuti.
waxaan kaloo fursaddaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanadguurada 14-aad ee maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti, xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen. arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaasha annaga.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan colaad beeleed la sheegay in ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka wajeer ee kenya iyo hogaamiyaasha bulshada uu ku baaqay in nabadda la qaato.
walaalayaal, waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo u ah dad islaama oo magaca islaamka, diinta islaamka ee qolo walba ay sheeganayso, in maalin walba ay istilaan waxay isku dileen aadan garanay. ruuxa islaamka, magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado laa ilaaha ila allahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadanka naftiisa iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba joog, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka maraykanka sida sharci darrada ah ku soo gelaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin. qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayaa trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambaynta. trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga qoslo dunida oo idil, uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharciga ah ku yimaada maraykanka ee nidaamka soo mara islamarkaana muddada dheer ku jira safka. midowga xuquuqda madaniga ah ee maraykanka ayaa ka jawaabay hadalka trump iyaga oo sheegay in habka trump uu doonayo uu yahay mid ka soo horjeeda difaaca uu dastuurka maraykanka siiyo dadka.
ethoobiya ayaa sheegtay in wefdi ka socda dalka ay dariska yihiin eritreya ay toddobaadkan magaalada addis ababa u imaan doonaan, wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya oo warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahinintaasi dheer. madaxweynaha eritreya isaias afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday inuu wefdi u dirayo ethoobiya. ballanqaadka afwerki ayaa jawaab u ahaa mid hore u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ethoobiya abiy axmed, kaasi oo sharfaya heshiiska ee labada dal kala siixdeen sannadii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. ethoobiya ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taal ee badme. eritreya oo horey u ahayd gobol ka tirsan ethoobiya ayaa go'day sannadii 1993.
madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyey, taas oo madaxtooyada siinaysa awood dheeraad ah. warbaahinta turkiga ayaa ku waramay in erdogan uu ku guuleystay doorashada 3% codadkii la dhiibtay axaddi. muxaram inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee j h b ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codadka 1% afti laga sameeyey dalkaasi sanadkii 2017 ayaa isbedello loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweyne erdogan ayaa awoodda la siiyey in uu ku kala diri karo baarlamaanka, wasiiradan uu magacaabi karo, iyo weliba nidaamka cadaaladda.
falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray jared kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodugu u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump. kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta maxmuud cabaas ay ka go'an tahay inuu nabad la gaaro israa'iil intii lagu guda jiray waraysi uu siiyey wargeyska alquds. saacib erekaad oo ah madaxa wada xaajuujyada falastiin ayaa sheegay in madaxweyne cabaas uusan aqbali doonin in casharada ay u miiriyaan maamulka maraykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka falastiin oo idil kushner oo booqasho ku maraya gobolka ayaa maamulka falastiiniyiintu waxay ku gacan sayreen inay la kulmaan hase yeeshee waxa uu tegay israa'iil joordan qatar sacuudiga iyo masar falastiiniyiinta ayaa bariga jeruusalem u arkay caasimadooda mustaqbalka waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin heshiis aan sidaasi dhigeynin maamulka taraam ayaa hore jeruusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil
fiid wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka degay dalka jabuuti halkaas oo uu sheegay in uu kaga qaybgalayo dabaaldegyada maalinta xorriyadda jabuuti oo ku beegan arbaacadan soo socota warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
booqashada annada waxay la xiriirtaa martiqaad rasmi aanu ka helnay guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti waxaan kaloo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 14aad maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaanaga
gudoomiye arinka iminkaad carabka ku dhufatay dad xoogaa noosi yar wado kaqaybgalka calanka ee jabuuti waa la ogyahay doorkay soomaalidu ay ku lahaadeen xornimadoonkiian jabuuti maxaad nooga xusi kartaa
runtii dee soomaaliya iyo jabuuti waa dad walaalo ah waa taariikh aad u fog aan lagu soo koobi karin saacada iyo maalma lagu soo koobi karin halganka soomaaliya ay u gashay dowladda jabuuti shacabka jabuuti inay ka xoroobaan gumaysigii markaa jiray la dhihi karo dhaqaal ahaana inay u qayb qaateen dhiigna ay u daadiyeen sida dowladda shacabka jabuuti markaa gumaysiga uga xoroobi lahaayeen marka arrinkaasi waa arrin maanta xorriyadda maanta ay haystaan shacabka jabuuti waxay la mid tahay xorriyadda soomaaliya ay haysato taas oo aan dhihi karo 7-12 juun waxay la mid tahay 6-20 juun soomaaliya markaa calanka laga taagay marka waa maalin muhiima
soomaaliya iyadana 60-kiibeed calanka qaadatay sidanaad xustay laakiin 7-20 sannadood iyo 30 sano ku dhowaad fawdo ah ayaa soomaaliya jirta maanta soomaaliya ma u malaynaysaa dhabadii tooskeed inay ku dhacday
runtii waa sax soomaaliya in badan dhibay kusoo jirtay 7-20 sano waa muddo fog marka loo fiiriyo runtii soomaaliya 60-kii xorriyad qaadatay 7-20 sano waxay ku jirtaa burbur ay ku jirtaa laakiin burburka hadda waa laga soo kabanayaa waxaad dareemi kartaa marka la barbar dhigo halkan hadda aan joogno 2009-kii dowladdii halkan lagu dhisay xilligaasi meeshay joogtay soomaaliya maanta haddii la barbar dhigo meesha hadda ay marayso soomaaliya waxay haysaa dhabadii horumarkay haysaa wayna soo kabanaysaa insha allahu tacaala
xildhibaan jibriil cabdilaahi miigane oo ah xidhiidhiyaha labada baarlamaan ee jabuuti iyo soomaaliya ayaa isna iga waramay booqashadan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku yimid jabuuti
waxaan ku martiqaadnay madaxweynaha asambleega soomaaliya dalka walaalaheena ee aabayaasheena ayaan qaadnay waxaad u diray maxay ahayd baresaanka asambleega jabuuti ayaa martiqaad sharafeed weyn u diray oo yidhi suuga soo qayb galo maalinta weyn ee calanka loo dabaaldegaya jamhuuriyadda jabuuti 2014aad iyuu nagala soo qayb galayaa maantana u yimid waxaa leena waad mahadsan tahay sida weyn ee uga soo jawaabtay martiqaadkii uu kuu soo fidiyey baresaanka asambleega jamhuuriyadda jabuuti si aada ayaan ugu faraxsannahay aad ku timid dalkaaga labaad kusoo dhawow waan leenahay
kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti nooga soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
hogaamiyaasha qabaa'ilka ee gobolka waqooyi bari kiiniya ayaa ugu baaqay beelo ku dagaalamay gobolka wajeer inay joojiyaan colaadda laguna bedelo wadahadal colaadan ayaa la sheegay in qof uu ku dhintay dad badanna ay ku barakaceen warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire
qulqulatooyinkan oo cabsi fara badan geliya dadka deegaanka kawntiga wajeer ku nool kana cabsi qaba inay ku faaftay qeybo ka tirsan koonfurta wajeer iyo bariga wajeer ayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee bulshada waxay ku sii qulqulayeen deegaanka wajeer boor iyo ibraahim uure oo dirirtaasi ay ka dhacday barakac fara badan laga soo sheegayo inta loog yahay hal qof ayaa ku dhintay dhaawacyo kala duwan waxa la soo gaarsiiyay tira dad ah Hilow Nuur Hussein waa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka countyga Wajeer baaq ayaa waxa uu diraya beelahaasi ku diriraya deegaanka Wajeerboor asagoo uga digay si socoshada colaadaasi
waxaan ugu baaqaa muslimiinta walaalahay dadka aanaga eelin midka oriyaasha inay wadanka nabad ku baaqaan dadka loo sheega nabadgelyada iyo wanaaga iyo walaalnimada loo sheega oo walaalasi ku noolaan jirin aan ku naalana adaan Wajeer saal eere Wajeer isti ama qas ahaan dhagooriyo wax khilaaf ah oo colaad oo ka dhahay ma jirta
Hilow ayaa wuxuu aaminsan yahay inaysan jirin biyo iyo baad yaraan ka jirta deegaankaasi oo dadka reer guuraag ay xilligan ay isku laayaan
wax yar oo bilahan wareegana aad jira oo daaqasaana oo maashan waxaana warwareegana aad jira taasna maanta abaar ma jirta meel kasta raaxo waa meel kasta waxaa joogtana waa laga tashanaa waa la iskuga faamale marka taas caawule iyadoonba kala ayna deeqda oo laga tashan karo daaqa naftiisa oona laga tashanay haddaan ka hor in la isku dilo waa mid aad aan ugu xumaanaa xasi caati waa sabreynaa haddana waxaan baaqaynaa nabadgelyo aan baaqaynaa nabadgelyo aan baaqaynaa kuwa laga dhintana sabar iyo iimaan Allaasi waxaan ka baryaa inay sabraan oo inay u sabraan oo xaq Ilaahay u sabraan
hoggaamiyaasha kala duwan ee hawshaasi iminka u soo tafaxaytay xaalkoodana ku jira waxaa ka mid ah Maxamuud Xasan Dukow ah gudoomiyaha guddiga nabadgelyada Al-Fatah wuxuuna qabaa in colaadda noocaas oo kale ay tahay mid laga fogaado wuxuuna iga waramayaa xilligani waxa ay ku howlan yihiin
Ibraahimuulay waxaa ka dhacay maalin hore maanta maalinka afar ee dadka meelaha oo xoolaha la jeexmayaa meeshii isku gafeen nin baa dhintay dad badanna wax la dhahnaa waxay baa la yidhi ninka isaga ahaa waa la xabaalashaday waa uu ka rabnaa saacaddan aan kula hadlaayana waxaan u fadhinaa in aan ninka isaga ahay nabadgelyadiisii iyo duugtiisii iyo karfantiisii aan bixina hadda ahlaankaan u fadhinaa
culimmada ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday koonfurta Wajeer iyadoo ay jirtay in deegaanka Cildaa sidan oo kale qulqulatooyin ka dhacay culimmada iyo odayaashu ay ahaayeen kuwa si wada jir ah qayb libaax uga qaatay Sheekh Maxamuud Sheekh Yuusufna waxa uu ka mid yahay culimmadii ka hadashay dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday qaybo ka tirsan countiga Wajeer
walaalayaal waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxuba u ah dad Islaam ah oo magaca Islaamka diinta Islaamka ee qolo walba ay sheegareys in maalin walba ay istilaan waxay isku direen aad garaday ruuxa Islaamka magaca Islaamka inuu ruux ku badbaada la ilaaha illallah barku dho kelimada ayada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadamka naftiisa iyo maalkiisa weeray ku badbaadaan shan shaybu ilaahay isugu daray ninka isaga ee ruux muslima xaq darro ku dira in macna inuu naarta jahannama la ilaaha geyni aradi ilaahay inuu mudani naxariisi ilaahay in laga dheereeyni in macna waxa weey inuu ilaahay u diyaariyo cadaab weyn ilaahay wuxuu ku talbaabay waa wax weyn walaalayaal waxa ka bixi karama arintan iyadaana siyaasad kama banda
tan odayaashan gudiyada kala duwan ee dhaqanka iyo waliba nabadgelyada ayaa waxay minsayhin dawladdu in ay gacan bira ku qabato cid walba sharciiga ku tumato
dawladda waxaan u sheegaa in ay qabsato shaqadii ay dawladda ay lahayd ma aha anaga wadan aan dawlad lahayn ma joogna wadan ay Malaysia xukumeysa ma joogna qof allaala oo sharciga gacanta ku qabsana oo nabadgelyada khalqal gelina sidii waajibkiisa in la mariyo anaasana dawladdan aan kula dardaarma
dawladda ayaa ilaa iminka xaqiijisay in deegaankaasi amni uu yahay xeerar kala duwan oo dawladda aan la sameeyay ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay ciidamo sii joogeen ciidamo kalena loo diray lana sugayo muwaadiniinta amnigooda mas'uuliyiinta ugu sarreysa countygana halkaas iminka ay ku sugan yihiin si looga hortago in colaadaasi ay sii fido Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatanna boosaaso waxa deegaanada Puntland ku soo qulqulaya tahriibyal badan oo ka imaanaya dhinaca Ethiopia safarkoodana ku beegsanaya magaalada xeebadka Boosaaso oo si dhumaalaysi ah ugu sii tahriibayaan safarka muhaajiriintan ayaa ku soo beegmaya xilliga cimilada magaalada Boosaaso ee aad u kulushahay safarka badduna uu adag yahay maadaama lagu guda jiro bilihii badxirinka tiradii ugu badnayd ee tahriibyasha ayaa maanta waxa ay ku mareen wadada dheer ee laamiga ah ee dhexmarta degmada Carmo oo 100 km u jirta magaalada Boosaaso agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid ayaa VOA u sheegay in muddo laba bilood ka yar ay Puntland soo gaareen dadka badan 7,000 oo ruux wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay agaasimaha tirada ugu dambeysay ee maanta ku wajahan magaalada boosaaso.
bismillahi raxmaan raxiim. faadumo aad baad u mahadsantahay adiga iyo dadka dhegeysanaya af soomaaliga fahmi kara. way jiraan horta taariibtaani dadkan inagu soo taariibaya oo boosaaso iyo puntland ama soomaaliya meelo kale oo ka mid ah oo khaasatan dhulka ku yaala badda cas ilaa iyo muddo inta burburka aad bay u badnaayeen mataqaana dadka ilaalinta xuduudaheena ay aad u yaraatay oo tabardarada ay timid haddana waa siyaado saaka arrinta arrimo ka dhacday waa la ii sheegay. anigu waxaan kormeer ugu socday meesha la yiraahdo laasada wacyaarta meel aan ku leenahay kabacdana waxaa la ii sheegay dad fara badan wadada in marayaan qaarkood waaba arka waa ii muuqanay iyagoo maraya etoobiyaan ah waa caado ay leeyihiin nimanka darawaliinta ah oo dadka taahiriyaasha isticmaalaan markay magaalooyinka kontrool kale ama maamulka fiicna ka jiro soo gaaraan magaalada geeska ayay ku daadiyaan iyagoo faaruqay magaalada dhex maraan kabacdi kontroolka kale markay dhaafaan oo magaalaas ka baxaan bay isdhigtaan markaasi kuwaan u yimaadaan waana system ay isticmaalaan tahriibiyaasha caalamka oo dhan oo xuduudaha dhan ka jirta. marka dadkaas aniga waa lay sheegay waxaa lagu qiyaasay dadkaasu ama dadka u kuurgalo oo khaas ahaan anaga saraakiishan oo joogta mataqaan carta iyo dadka qeybta registration point meel aan ku leenahay carta oo kaleeta waxay noo sheegeen dadkaasu inay ahaayeen 4,385 qof ilaa 400 qof.
waa gartay iminka baddu waa xiran tahay magaalada boosaaso oo hadda 100 kilomitir u jirta degmada carmo oon joogno waa kulayl dadkan meel qabow bay ka yimaadeen marka maxay la kulmi doonaan dadkani hadday safraan ama hadday ay tagaan magaalada booso
badanaa lug bay ku yimaadaan meelaha badanaa ay ku marmaraan ilaa xadka ay wajahale soo gaaraan waxaa mooda si tirtirtirtay ayaa waxa isugu dhiba kooxdaha antaariibinta saan malaynayo ama ay noo sheegaan ama caalamkaba ka jirta marka xadka puntland soo gaaran ama xataa somaliland meelo kamid a in dhibka loo geysta dadkan ama kasoo gaara aada buu yaryahay khaas ahaan oo xagga binaanka ka yimaadaa dhibka kaleeto oo nolosha iyo dabeecadu keento iyo bahaalaha iyo mataqaanaa masaska iyo kaasu haraadka iyo rafaadka iyo kaasu waa u dheer yahay laakiin iyo ka jawiga laakiin
hadda maxaa loo qabanaya hadday boosaaso gaara
wallahi dadkaas annaga MRC ahaan meelaha destination pointka la yiraahdo yimaadaan baanu kormeer ku sameynaa magaalada oo meelo badan hadda xaafad dhan oo xaafad etoobiyaan kale yahay boosaaso oo mataqaana dekeda agteed oo kaleeto iyo raxiis iyo meelaha hareerada magaalo cadiyo dadweynaha iska fadhiyaaniin dad qaraaba bay kusoo degaan meelo ay aad u degan yihiin baa jira xataa meherada ay kula etoobiyaanku dhulkaas anagu kormeer maalmeed ku tagnaa kabacdi wixii jirana daawooyin baanu siina aan ahayno alaab kaloo enafes la yirahdo mata wixii aan mataqaana nan food itemska la yirahdona waxbaan siina oo dhar iyo kaba iyo kamid yihiin qalabka dumarku nadaafada isticmaalaan iyo waxyaalaha lamid a marka arrimahaas xataa dhar baanu siinaa anagu wax kaloona awoodnaa ma jirno xeryan ma samayn karo wax kalena mana quudin karo wax kalena kama aanu qaban karno mandhadkeygana kuma jirto.
so ma haboona agaasime dadkan khatarta badda xilliga xagaaga oo doonyaha iyo ganacsiguba uu joogsado haddii la dhaho dad baa safraaya yaysan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahan yihiin
taariib ahaan inagoo kabuntel ahaan maamul ahaan waa xaaraan digriyaal fara badan bay horlagu saaray kii u dambeya madaxweyne soo saaray maaqan umalaley bishii 4/2016 ahayd baan u malaynayaa baa jiray oo xataa tahriibiyaasha qalabka ay wax ku tahriibiyaan haddii la qabto ay ku leeyihiin mataqaanaa lala wareegayo iyagana xabsi dheer lagu xukumaayo waxay ka mid tahay xataa 3 dambi aan mataqaanaa aan lahayn cafiska sida madaxweyne soo saaray ama laga qaadan karin xataa rafcaanka marka arintaasi way jirta dadakun inay dhib la kulmi karaan bil kasta laba goor ama marbaa naloo soo sheega dhacda naxdin loo ka dhacda mataqaanaa badda dhinaceeda kaleto xagga yeman oo dhimashaha hadda ayaanta u dameysay bishii dhammaadkeedii may 2024 baan umalay meelaha sideed baa umalanaya 45 dhimasha iyo 20 lala yahay ayaa doon ka baxday meelo boosaaso aageeda ahoo dhulkay ka dhoofaana ku dhacday oo xagga yiman ahayd laakiin intaynu ka qaban karno kaleeto waa wax kooban waana arrin dhan oo fenomen caalamka dhan ka jirto oo maraykanka dadka ugu wad badan kharashka ugu fara badan oo difaac marka laga rabo wuxuu kaga baxaa ilaalinta xadka mexico la leeyahay marka cid wax ka qaban kara arrintan fenomen ay noqotay caalamka oo dhibaato ku haysa hijradu.
maxaad ku qiyaasaysaa tahriibayaasha dhinaca etoobiya ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso bilihii u dambeeyay tirkoobkaas sameysteen ee iminka ku sugan?
hadda waxyaalaha aad loolaya waxaa ka mid ahay bishii dhaweeto ilaa 7,000 dad ku dhow baanu diiwaan gelinay oo soo gaaray puntland boosaaso anagu intaan mataqaana meel target area wixii dhahar ka sokeeya markii mataqaana intay noo joogaan saraakiisha oo awoodda dhaqaale iyo mataqa farsamo noo saamaxdo hadda aan aad uga howlgallo.
miyaa la fasaxay marka tahriibta see ku dhoofi karaan soo lama mamnuucin?
wallaahi dabaataan kuu sheegay waxay ahayd mamnuuc bay ahayd arrintaa waxaa lala kaashaday dowladaha waxaan lahay hay-adaha gacanta siiya mataqaana xagga migrationka dowladaha ka caawiya dowladda ka caawiya lakiin waxyaala hadda aan ugu garaabayno laba shay waxaa ka mid a mataqaana dadakanu meesha ugu dambe hadda ay ka dhoofiyaan waa meesha ugu dambeysa geeska afrika ay kaga baxayeen ilaa iyo 2,450 kilomitr bay soo dhex mariyeen dhulka soomaaligu degaan ama somaliland noqda puntland noqoto boosaaso ahayd mataqaana meesha u dambeysay gateway pointiga oo ay kaga baxay afrikaba in lagu cisho caqligol dhaan iyo intaas maamul soo maray marka iyo arrimaha tabarta biliiska iyo mataqaana laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan kusha caalamka la wadaagno awood kastoo la saaro in aad wax loo marka sharciyan maaha in la ogolay macnu laakiin si kasta ha ku bixiyaan si caalamkaba ka dhacda taariibintu weli waa socotaa.
marka dadka 7,000 gaaraya imise bilood ayaad ku diwaangeliseen?
ilaa muddo bari bishi May iyo wixii ka horeysay toban bishaan ilaa iyo bishi May 14 cisho.
Marka muddo laba bilood ka yar ayaa dad 7400 gaaraya ay Puntland soo gaareen. Maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligii xagaaga lagu jiro oo baddu ay xirantay?
Mid ka mid ah waxa uu aaneynayaa oo la socotaa oo bishi hore oo 17 keedii miyey ahayd ilaa hadda bisha dhamaadkeed mar dhow waxay ku aadanad bisha Ramadaan. Waxaa jirta oo caadaha bisha Ramadaan dadka dawladaha Khaliijka ama Carabtu xuduudahooda furan yihiin, bilisku wax ma celiyaan, tenoyska jiraan waa raacsanaya, waa Soomaaliyeen, halka hadduu maray qofka matay ayaa muhaajirka khal iska socda yiraahdaan. Marka waxay barteen tendensa noocaas jirta bil kasta, marka xilligaas Ramadaanka sanad kasta xilligaas way badnaan jiraan, waa arrin ogeyn. Waxa kale oo aan la yaab macnaha dadka kale marka weydiiso faktorada ugu soo riixay waxa kamid ah mataqaana arrimo dhaqaale, dhaqaale doona iyo nolol fiican doonaana. Marka waxaan u maleeyaa
wax sababahay uga soo cararaan dhinaca Itoobiya miyad weydiiso
sabab badan bay sheegtaan, laakiin 98% faktorka ugu weyn waxa weeye waxa la economic reason oo waxa economic migrant waa muhaajir dhaqaale oo raadinaya nolol ka fiican tan Itoobiya ka haysata.
Agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u waramaya wariyaheena Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Qalliin noociisu ku cusub yahay dalka ayaa xalay lagu sameeyay magaalada Hargeysa. Qalliinkan oo dadka lagaga bedelayo isha qaybta madow ayaa lagu sameeyay 7 qof oo ka mid ah kuwa hore dhaawac uga gaaray isha. Dr. Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka cisbitaalka Manhal ee qalliinkan sameeyay ayaa sheegay in qalliinkan oo hore dibadda lagu tagi jiray ee dadka kaga bixi jirtay lacag aad u badan. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa la kulmay bukaanka qalliinka lagu sameeyay iyo dhakhtarkaba, waxaana marka hore faahfaahin u weydiiyey Dr. Shiine.
Runtii waxaa nasiib wanaaga waxa suuragal loo noqotay maanta in cusbitaalka Manhal Hargeysa lagu sameeyo qalliino aan muddo dheer ku taameynay in waddanka lagu sameeyo. Qalliinkaasoo ah dadka aragooda uu tago oo sababta aragooda tagsisay inay tahay qaybtan soke ee isha ee madow oo cadaata. Waqtigan waxa weeyaan qofka haddii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa haddii cadaato, iftiinkii ma gaarayo shabakada araga, marka qofku waxba ma arkayo. Laakiin isha inteeda maadaama ay nooshahay xal buu leeyahay. Xalkaas waxa weeyaan in wiilkii cadaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo. Marka caalamku wax la sameeyo waxa la yiraahdo keratoblasti, oo ah wiilka waa la beerayaa, wiilkii cadaaday meesha waa laga saarayaa. Qof dhintay oo maartay waliba maartay maalmaha dhintay oo ishiisa ay fresh tahay oo lasoo baaray, wiilkiisa madow ayaa lasoo jarayaa, kiiba lagu tolayaa.
Marka idinka taasa idin suurto gashayna samaysaan ilaa imso qof baa ku samaysan?
Ha, arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga sameyn jirin. 20 sano ugu dambeysay waxa dhakhaatiirtu wuxuu oran jiray in dibadaha lagu sameeyo halka lagu sameeyo. Qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxayay. Nasiib wanaag waxa noo soo gashay in 7 qof oo dhalinyaro ah qalliinka loo sameeyo. Alxamdulillah xalay baa la sameeyay. Saaka markii la eegay dhammaan 7-deeba aad iyo aad baa aragooda u wanaagsanaa, aad iyo aadna loogu guuleystay.
Inta badan saad horo sheegtay dalka laguma sameyn jirin, dad badan baa jiro baahidaa qaba. Farsamahaan markaad sharaxayso isha inta cad mooyaane inta madow in laga saaro in kale lagu rakibaa, sidee u suurtagelisa?
Waa ogtihiin dee qofku hadda waxaad maqasheen dadka qof baa keliyaha laga bedelaa ama wadnaha laga bedelaa ama dhuuxa loo bedelaa. Waxa weeyaan in dhuuxuna saasoo kale waa la bedelaa, oo qof baa ishii maartay cadaatay inta laga jaro madowgaas loogu bedelo qof dhintay ishiisii oo maartay iyadoo nool weli. Oo waxa la yeelaa dabadaha qof dadku markay dhimanayaan, dadka qaarbood waxay yidhaahaan annaga xubnaha iyaga laga faa'iidaysto oo cidii doonaysa looga faa'iideeyo. Marka dadkaasa inta badan laga saaraa oo ku tabaruca bunug bay leeyihiin. Marka la dhigo bankigaasaa la dhigayaa, bankigii baa maartay aanu la xidhinay, halkaasaa laga soo qaaday maartay koornayadii shalay 11-kii. Madaxda airportka Hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa manajerka airportka oo aad iyo aad noogu fudeeyey waayo waqti baa ku socda hadii ay raagaan oo indhaha isku raagaan airportka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka manajerka Hargeysa aad buu noola shaqeeyay airportka Hargeysa markiiba team buu noo saaray dhaqtarkii iyo qalabkiisiiba si degdeg ah ayaa lagu keenay hospitalkii
dhaqaartiinta sameeyayna ma ajaanib ma maxalli ba misoo isku jiraan yaa sameeyay qaliinka
qaliinka waxa sameeyay Dr. Mustafa Rajab oo dhaqtar Masri ah oo consultant oo degan Uganda Kampala degan yahay waa dhaqtar khibrad far badan leh oo qaliin aad wanaagsan indhaha sameeya laakiin nasiib wanaag waxa bilaabatay tababarkii uu tababaray dhaqaatiirteena localka ah xaalay 7 dhaqtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhaqaatiirta maartay hadda tababarka indhaha ka wada Manhal Hospital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalkan waxaan rajaynayaa dhaqaatiir Soomaaliya oo Soomaalandara oo maartay hawsha qaban karta inaannu helo oo local loo qaban karo insha Allah ta'ala
waalidiinta ubadkood lagu sameeyay qaliinkan ayaa qaar kood la kulmay hooyadani laba caruur oo dhashay ayaa midkood ay qaliin dibadda ugu sameysay kii labaad ayaa xalay la qalay magaca hooyo
Firdaws Cabdi
Firdaws Cabdi waxaad iga warantaa in wiil horood dhashay qaliin baa lagu sameeyay xalay to mid kale lagu sameeyay bal waxaad barbardhig ku sameysaa adigoo sharaxaya wiilasha lagu sameeyay qaliinka xagga dhaqaalaha ku baxay
wallahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyay halkan waxaan u keenay doktor Shiine wuxuu doktor Shiine arag waxba kama qaban karo dibado kala aad u diri kartaa dibtana waa nu qalqaaliyay Dubai baan u qalqaaliyay marka waxay igu tagay qarashkiisa 5,000 oo dollar oo dawadu ku jirin isha marka la dalbayay loo dalbayay Mareykan waxay ahayd 10,000 ishu quray marka way kala dambeeyeen sanad bay kala dambeeyeen sanadba marba mid baan dalbo 10 baan ku dalbay
tan markaa barbar dhigtay
tan markaan barbar dhigay waxaan baarkaa tumor ilaahayna siiyay alxamdulillah ha ilaahay baa maasha Allah shiina ilaahay ku guuleeyo wallahi waa tumor
magacaada radiga
Jamal Maxamed Cabdi Noor
Jamal waxaad iga warantaa marka aad eegto qaliinka noocaan ah ee dalka ku soo kordhay ama loo sameeyay dadkii aan guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidinta ama ehelka aan xubno ka mid ah qoyskooda baahidan qabeen muhiimad noocaan ah weelad
bismillaahir rahmaanir rahiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii aan waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo soo hayay dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ee dhibaateysanba hadii aan ka soo qaado ka waalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha operationkii ugu horeeyay number 1 ka ahaa ilmahaygu markii aan dhaqaatiirtan dalka aan wadu tusay aan u geeyay waxa ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag 10,000 dollar raadsado dibadaha geeyay ayay ii sheegeen tusaale ahaan markii anigu awood ma hanaynin waan iska ilmuhu waan iska samray waxaan farj Ilaahay nulso nasiib wanaag qiimihii aan 10,000 dollar la igu sheegay marka 5 meelo loo qaybiyo meel ahaan ayuu noqday lacag 2,000 dollar oo kaliya ayaa ilmihii aan hawsha intaan leeg iyo jidka intaan leeg aan la mari lahaa anigoo gurigeygi jooga hawshi aan ku helay la igu dhameeyay alxamdulillaah
dadka bukaanka ay qaliinka isha lagaga sameeyay ayaan yara la kulmay magaca walaal
aan maxaad baxri
maxamed waxaad iga warantaa qaliinka wad gashay dadka patient ka loo sameeyay baad kamid tahay bal xaaladda caafimaad barbar dhig intaan qaliinka gelinaya hadda
wallahi ma sha Allah sharayt hole erotid wiliidatay daifna waa hadii imka ma sha Allah alxamdulillaah ween u fiican tahay erotid
kaasina waxa uu wariyahayaga barqad maxamuud kaariye oo wareysiyo ku saabsan qaliin nooc cusub ah oo laga sameeyay magaalada Hargeysa inoo soo diray halkaad kala socoteena waa VOA
VOA
gordo waxaan gudagali doonaa qaybta dambe ee daacadeena fiidnimo waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka qurba iyo dood gaaban iyo warar kale oo ku saabsan dibadda balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo horgaal celis ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka sida sharci darrada ku soo galaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayuu trump waxa uu ku sheegay inaysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambeynta. Trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga qoslo dunida oo idil uuna cadaalad darro ku yahay. Dhammaan dadka sida sharci darrada ku yima dadka sida sharciga ah ku yimaada maraykanka ee nidaamka soo mara islamarkaana muddada dheer ku jira safka.
Ethiopia ayaa sheegtay in wafdi ka socda dalka ay daliska yihiin Eritrea ay toddobaadkan magaalada Addis Ababa u imaan doonaan wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika. Wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahinintaasi dheer. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyey, taas oo madaxtooyada siinaysa awoodo dheeraad ah. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 300 codadkii la dhiibtay Axaddi. Muxarem Inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee JHB ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codad 131. Afti laga sameeyey dalkaasi sanadka 2017 ayaa isbedello loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha ayaa awoodda la siiyey in taasoo ah in uu ku kala diri karo baarlamaanka islamarkaana uu magacaabi karo wasiirada iyo weliba cadaaladda.
Falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Jared Kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodogu u yahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Kushner ayaa su-aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ay ka go-an tahay inuu nabad la galo Israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska Al-Quds. Saaxib Erekaad oo ah madaxa wada xaajuujada Falastiin ayaa sheegay in madaxweyne Cabaas uusan aqbali doonin in casharaday u miiriyaan maamulka Maraykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka Falastiin oo idil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Muqdisho Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalk ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada Soomaaliya howlgal ballaaran oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano iyo gobollo ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale. Iyadoo ay adag tahay isu socodka wadooyinka gobollada dalka oo meelaha qaarkood ay dhibaatooyin haatan ka jiraan, haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Cabduqaadir Maxamed, baan ku horeynayaa. Dowladdii AMISOM muddo badan bay dagaal kula jiraan Al-Shabaab, ilaa iyo haddana dowladdu si buuxda uguma guuleysan inay amniga waddanka la wareegto. Maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay amniga hanato?
Yacni marka laga hadlayo xagga yacni iskaashiga dowladda iyo maamul goboleedyada iyo AMISOMna, waxaan aaminsanahay iyadana inay maaragtay eber ay tahay, sababtoo ah AMISOM markay maamul goboleedyada la shaqeynaysa waxay ula shaqeysaa sida dowlad madax bannaan oo kale. maamul goboleedyadu waxay isku heystaan yacni dad khiyaar leh oo aan dowladda hoostagin. Dowladdana waxay isu heysataa inay wax oo dhan maamusho oo isku aragti kama wada ahaanba kulligood. marka waxaan aaminsanahay waa la isku dhunsan yahay ayagana, yacni wixii isu keeni lahaa weli lama hayo. madaxdana waxaan ayagana yacni furfurnaasho oo ay wax kala dilato ama wax isa soo dhaweysato ma jirto. marka waxaan leeyahay dowladda isuma dhowo, iyada waxa waaye waa aad u kala fogta arrinkeeda. dad wada socdaan wax ka qaban kara amniga iyo waddanka xaaladiisa oo guud.
Cabduqaadir, aad baad u mahadsantahay. dib baan kugu soo laabanayaa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere.
adigu aragtidaada maxay tahay dhibaatada hortaagan in dowladda ay si buuxda amniga wadanka u hanato?
Ani waxaan qabaa in dowladda barbalaamka haysto kow, horta waxay ku jirtaa labadii marxaladood oo hore bay ku jirtaa oo dhabka badnaaya ku jirta meel fogaa laga yimid aan leeyahay oo khatar ah weli aada u dhib badan baa laga yimid. Marka waxaan aaminsanahay isbeddel baa muuqda, isbeddel badan baa muuqdo oo weli la bilaabay muddooyinkan dambe la bilaabay. Dadka hadda marxaladan hadda cusub oo ama madaxweynaha ahaato ama ra-iisul wasaare ha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato waa dad dhalinyaraa, rajadoodi iyo hamigoodana aada buu u fiican yahay. Marka amniga darhaad meeshu taagnaa hadda ma taagnaan leeyahay. Mar waxaa jirtay meeshaan hadda joogno xabad oo meesha la yiraahdo jubbo laga soo rido annaga nagu dhacisay oo xaafadeena kusoo dhacisay oo dad ku dhaawacmi jireen oo dad ku dhuman jireen. Maantana hadda waxay jirtaa goboladii iyo degmooyinka meelaha dowladdu ku maqan tahay, waxaad maqlaysaa degmo hebel iyo meel hebelba ciidanka dowladda iyo qoladii kale mucaaradka isku dagaaleen. Marka waxaan aaminsanahay in tallaabo la qaaday.
Cabdiqadir, waad maqlaysaa axmed maxamed maxamuud wuxuu leeyahay isbeddel baa muuqdo, adiga inaba ma aragtaa in haba yaraatee xitaa tallaabo un la qaaday?
Wallaahi marka laga hadlayo tallaabada la qaaday waa tallaabo dib u dhacday, sababtoo ah xamar dhagaxyada waxay ku ekaayeen xarumaha dowladda, hadda xaafadahay gaareen, laamiga wadnaha waa xiran yahay, laamiga warshadaha waa xiran yahay, xarumihii dowladda weli sidii usii xiran yihiin. Yacni isbedelka jiro waa un in dhagax lasoo kordhiyey amniga. Waxaan dareemeynaa tusaale hadeer qoladii cadowga ahayd waaba ka dartaybo, waa ku dilayan waana ku duubayan. Awel ma jiri jirin fursad la isku duubo, cid laga baqaa inaysan jirin cadeyn, haddiiba duubma in la duubayo ba imaaday. Gobolladan waxa waaye waa walaalkay sheegaya, waxaan isleeyahay wax badana ka duwan. Waxaa jiro yacni ciidamo xoog lah inta baxaanay waxay qabsanayaan tuulooyin iyo degmooyin waaweyn, shacabka waa soo dhaweynayaan, shacabka xoolahoodiiba isla markii waxa waaye iyo naftoodii hal isku jirto, dowladda markay soo dhaweeyaan xoolo u qalaan eso yacni waxaa maqlaysaa saddex maalin kadib waa kasoo baxeen. Midda kale maxay tahayba ma aragta waxa la qabanayo Muqdisho bay dhaba lama aadi karo oo diyaarada loo raacaa, Johar iyo Muqdishona lama aadi karo diyaarada loo raacaa. Yacni waxyaalaha ka dhacaya waa maqasho hadeer 90 kilometer oo shabeellada dhexe u dhexeeyo Muqdisho, yacni maalin dhaweed xildhibaano maamul goboleeda lagu laayay, guddoomiyaal degmooyina lagu laayay, Balcad iyo Johar dhexdood waxaa degan qoladiyaa degan maaragtay yacni dhibka badneed. Yacni waxaan dareemeynaa yacni wax badanaa jiro waxa waaye waa hadda Basro waa ogeed yacni ciidamada dowladda waa laga soo saaray. Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa maaragtay rajadan rajo ka wanaagsan inuu maaragtay dowladda oo tuso oo ay tilaabo hore u qaado. Madaxda waxa waaye lacagta diyaaradda lagu raacayo dhulka ciidanka way ku qaban karaan, waana yacni wax ka maqan waa ciidanka maaragtay in la dhiirigeliya muhiima.
Axmed maxamed, haddaan dib kugu soo laabto, aad maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay isbeddelka axmed uu sheegayo mid ka hooseeya baa gobollada ka jira oo dhibaato badan baa ka taagan ee culeysiyo isu socodkii jidadka.
Horta saaxiibka dhaliilaha qaarkoodii waa la qabaa, waxyaabaha qaarkoodii oo hadda ka hadlay jidadka go-on iyo barbalaamka jiri iyo cadaadiska meelaha ka jiri waa la qabaa. Laakiin waxaa muhiim ah haddii barbalaamo noocaas ay jiraan oo jididkii meelaha qaarkood ay xiran yihiin, haddii aan ka hadalno xamar gudihiisa bal soonkii lasoo dhaafay ama ramalaankii lasoo dhaafay oo hore iyo ramalaankan xamar isku mid may ahayd. Cadaadis jidka xaggeysa waa jiraa, laakiin ani waxaan aaminsanahay ramalaankan hadda anaga hadda aan soo dhaafnay oo maanta shawaalkii aan ku jirno, bisha shawaal aan ku jirno, magaaladan ammaankeedu wuxuu ahaa 100% waxaa la dhihi karaa 70% buu ahaa, wax qarax kama dhicin, dadkii waa la cadaadiyey. Laakiin dadku waxay fiiriyaan oo keliya shacabka laftooda ma ahan inay fiiriyaan oo keliya fursad ay ku socdaan keliya inay fiiriyaan maaha, waxaa fiican dhan walba in laga fiiriyo culeyska amniga xaggiisa, dhan walba in laga fiiriyo. Dowladda haddii jidadkii xirtay oo meelaha qaarkooda la mari waayo oo dadkii kala fogaadeen xaafadii kuu dhoweed xataa ay kaa fogaatay oo la gaari waayo, qarax maalintiiba 100 ku dhaawacmeen, 20 ku dhimatay, 30 ku dhimatay, ma jiraa waay, maya ma jirin. Ilaahay fadligiisa waay waa laga ammaan galay kaas ramalaankii lasoo dhaafay, waa wax Ilaahay looga mahadiyo. Waxaa dhihi kara dowladda waxay sameysay juhdi, ammaanna waxaa keeni kara Ilaaha keeni kara, ma keeni karo shaqsi bani aadan gacantiis kuma imaan karo shaqsi bani aadan gacantiis.
Cabdiqaadir maxamed,
horta labadii ramadaan oo hadda la soo dhaafayba dowladda maamuleysa wadanka, dowladda hadda jirta maamuleysay, waxaana ka dambeeyay qaraxi October 600 oo qof aan ku dhimatay, yaani dowladdaana maamuleysa labadii ramadaanba. Waxa kaloo ii muuqato yaani ramadaankan wixii dil dhac walaalkay inay u xisaabsaneen, marka waxaan leeyahay marmarsii uma noqoto qarax, ma dhicin uma noqoto, laakiin dilkii ay socday qarax maba loo baahanbo. Qarax waxaa loo baahdaa markii ay waayeen fursad ay wax ku dilaan. Marka waxaan aaminsanahay aniga inaysan jirin fursadii qarax inay waayeen uma maleeyo, laakiin waxaan u arkaa inay fursadii qarax mid ka weyn ay haysteen oo dadka ay ku dili karaan targetka. Yacni dadka badan oo baaba ay muhiimadooda ma ahayn qof iyo labo target ay ka rabeen, qof iyo labadiina hadda guryahoodii ugu tagaan iyo meelaha ay rabeen. Marka waa laakiin hal qodob waa dhihi karaa waxa waaye, waa jidadka la xir waa looga faa'iiday, baabuurta baabuurta lagu hor jiri jiraa ka go'day oo baabuurka meeloo ka baxuusa lahayn, laakiin baabuur qaraxna waa soo geli karay. Maaragtay yacni fursadihii dadku dilaayeenna waa haysteen. Marka waa kaasaan waxaan leeyahay amni la amaani karay ima muuqan, laakiin dadaal waa jira, kama dara dadaalka.
waxaan siinayaa Axmed Maxamed Maxamed.
hool badan inay harsan tahay oo faanol fara kama qodno, waa la og yahay taas. Horta isku filnaasho iyo in shaqo la qabtay labay kala tahay. Dowladdi iyo maamul goboleedii isku filnaasho ma gaarin, oo meel walba nimankii ay ka adkaadaan ama amaankii meel walba la soo weli ma gaarin, tallaabo way qaadeen. meel aan ciidan dowladda joogin oon ku dagaalamin ma jirto horta. Marka dowladdu waxay wadaa istaraatiiji ciidan iyo sidii ciidanka loo habeyn lahaa, dadaal badan baa jira. Waxaan dhihi karnaa mar walba in dib loo noqdo ma aha, inta badan bay maamulaan istaraatiiji oo fiicanna waa jirtaa, oo ciidankii hadda lagu madeynayo oo la rabo dhammaan inay la wareegaan meelaha nimanka mucaaradka haystaan iyo meelaha ay haystaanba, si guuda ammaankii in loo sugo oo shaqo fiican baa socoto. Ani saasan leh shaqo fiican baa socoto, marka ma ka hortagayno haddii nimankii dadaal ay wadaan. Marka waxaan aaminsanahay waxaa socdo tadawuraa socdo, hormaraa socdo, hormarkana hal maalin lama samayn karo. waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya.
Cabdiqaadir Maxamed, gabagabada doodan isla soo gaarna, maxaa tallaabada dowladda la gudboon si amniga wadanka ay u xaqiijiso, islamarkaana jidadkan xiran ee dhibaatada ka taagan wax looga qabto?
Aniga laba qodob aan horta kusoo gabagabeynaa. Qodobka koowaad waa oo talada aan waxaan leeyahay dowladda ha xaqiijido cadaaladda si ay u dhammaato cadaawadda. Marka cadaaladda la xaqiijiyo, cid walba sharciga ka gambaneysa amnigana wuu xaqiiqsamaya insha allahu. Maaragtay shacabkana in loo dhimriyo oo maaragtay yacni ciidanka dishibliinkooda la saxo, oo ciidanka maaragtay hadda maanta si gaara weliba magaalada Muqdisho kuwa loo dhiibo xasilinta ah, in shacabka aada usoo dhaweeyaan, in maaragtay dowladda ay ka fikirto in maaragtay dadku ay dad emergency ay ku jiraan oo dhibaato badan qabo, oo hooyo xamila oo dhali rabto iyo aabba sakaraada iyo yacni qof dhaawaca iyo dad badan ay ku jiraan, oo lagu darsado qorshaha yacni dowladda maalinta ay jidka xireedo dadkaasoo kale, in maaragtay si gaara ciidanka looga dardaarmo. Tan gobolladana sidoo kale maanta jidadka waa loo baahan yahay, yacni tabarteena dhaqaale ma dhamo in xildhibaan maamul goboleed oo diyaarad sii saarnaado soona saarnaado duruufo badanaa jiro. Madaxweynihii maamul goboleedka ilaa iyo xildhibaanka ilaa iyo agaasimo waxiid kulligood diyaaraday wada raacaan. Marka ayadana waxaan ka rajeynaynaa dowladda in maaragtay talada ku darsato in jidadka la isku furo. Waxaana waa qasab yacni ciidanka dowladda kama badno nimankan, ee waxay u baahanyihin qorshe istaraatiijiya dhab ah oo la leeyima.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
taasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysay Seynab Abukarara. V o a ayaad ka dhegeysaneysaan dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
wacan dhamaan dhageystayaal waa barnaamijka qurbe qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa qurbe joog aqoonyahanna oo ku xil dheer arrimaha beeraha oo iskaga kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa shir uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio shirkaas ujeedkiisu wuxuu yahay qurbe joogta aqoonyahanka ku xil dheer arrimaha beeraha sidii ay aqoontooda uga faa'iideyn lahaayeen dalka gaar ahaan wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha waxa barnaamijka marti ugu ah wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Garjeex oo kulankaasi jooga iyo sidoo kale to Maryan Cabdi Maxamed oo iyadu hore uga baxday kuliyadii beeraha jaamacadda Umada isla markaasina kulankaasi aqoonyahanada ka qayb galay kamida barnaamijka waxaan ugu horeyntii siinaya wasiirkii hore ee maaliyadda
waxa isugu yimid shirka kan dadkii hore ee kuliyadda beeraha iyo wasaaradda beeraha ka shaqayn jiray ama wax ku soo bartay oo dalka beerihiisa doorka lixaad kala soo qaatay ujeedada la isugu yimid oo iyo qasdiga laga lahaayo sababta sukaana keentayna waxay ahayd in la arkay in jiilka yaryar oo hadda soo koraya oo beerihii baranayo oo mas-uuliyaddii beeruhu hadda saaran tahay oo hawlihii hore gacanta kula jira iyo jiilalkii hore inay kala go-an yihiin una baahan yihiin jiilka cusub in wixii waaye aragnimo kuwii hore lahaayeen lagu soo wareejiyo loona sheego halkan waxaa loo joogaa marka in laga hadlo arrimahaas iyo sidii loo gudbin lahaa waxaa la duubayaa lana qorayaa oo qoraal ahaan iyo duubid ahaanba lagu gaarsiin doonaa gudaha dalka Soomaaliya iyo dhalinyarada iyo wasaaraddii la tirkeediiba qoraallo iyo duubitaan ku shuqul leh sidii sistemku u shaqayn jiray beeraha wixii dhibaatooyin lasoo maray wixii lagu xalliyey si aana loogu naqtiinin dhibaatooyinka jiri jiray oo dhacay ee halkii laga gaaray loo ay dhalinyaradu ogaadaan marka waa waarimay sida waa ka haro ujeedadu waxa weeyaan gudbin iyo la wadaagid waaye aragnimadii hore oo dadkii hore lahaayeen
waa garta
dhalinyarada cusub
waayahay dadkii hore saad leedahay hadda aqoonyahanadii wax ku soo bartay jaamacaddii ee kuliyadii beeraha ummada Soomaaliyeed iyo hadday noqoto aqoonyahanada xataa halkan professoraha jaamacadeed ka ah iyo wasaaradii waxbarashada saad ii sheegtay ee hore Soomaaliya dad ka soo shaqeeyay dad wax ka yaqaana beeri hadda aheyd ee ahaayeen ama ay joogeen waddankii markaas hadda dalkii lama joogo qurbo joog ayay yihiin maxay ku kordhin karaan beeraha Soomaaliya
ragga qaarkood halkan nala jooga waa tagaan waana gudbaan ma kuma sugna halka kan keli ah laakiin xaggana way tagaan waxana waa ka qabalaan waxaa naga mid ah ragga halkan fadhiya wasiirkii hore ee beeraha ee Cabdi Axmed Baafo oo riyali lafdhabar u ahaa qabanqaabida arrinta tan waxaa jooga wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha muddo dheer ana ninkii aan dhihi karno wasaaradda beeraha iyo howlaha beeraha dadka Soomaalidu dhan buu lafdhabar u ahaa aasaasan u ahaa Dr. Maxamuud Cabdinuur waa fadhiyaa hadday ka yimaadeen Soomaaliya weli hawshoodi waa ka socotaa Dr. Xuseen Macow baa jooga oo howlo badan Soomaaliya una yimid shirkan uu kuna noqonaya marka rag badan oo halkan waxaa fadhiya qurba joogna ah gudihiina ku jira hawshana qayb ka qaata
waa gartay waayahay bal marka waxaad iga warantaa waxyeelada aad ka hadlaysaan waqtigan beeraha Soomaaliya intee ayay gaarsiisan tahay khatarta inaad waqtigan ka shirtaan keenta maxay tahay
weel khatar gaar ah oo aan sanadkii hore jirin sanadkan soo cusboonaatay ma jirto kaliya waxa weeyaan dareenkiiba soo weynaaday ahaa baahida loo qabo in waayo aragnimadii loo gudbiyo jiilka cusub oo odayaasha laga faa'iideysto ay warna ka tagaan waxana uga tagaan dadkii yaryaraa
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka ma dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qurbo joogta isla wado kulankan masiicid kale ka baxsan oo hadday noqoto hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan xataa horumarinta dalag iyo beeraha ayaa gacan idin siinaya
cid gacan lagu siinaysaa ma jirto dowladda qaranka Soomaaliyeed waa la socodsiinay way naga warqabtaa shirka inuu jiro waa inaan ugu boorisay inaan horey u wadno laakiin markii kharash aan la yiraahdo waxa weeyaan waa nin walow nafta nebi oo ummadda nin walba jeebkiisu soo fuulay waa tabarucaad ummadda loo sameynayo waana waajibna saaran dalka hantidiisiibaan wax kusoo baranay intaanala meeshaan joogtaa hodhan intaan yartaa oo aan samaynaynaahu waxaa nala ku leeyahay malyan lacabkeed waa
hagaag. Markana Maryan Cabdi Maxamed oo horey uga baxday kuliyadii beeraha ee jaamacaddii Umadda Soomaaliya, haatana ka timid gobolka Minnesota, ayaa ka mid ah aqoonyahanada ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Bal soo dhowo Maryan, ugu horreyntii dadkii aqoonta u lahaa dhinaca beeraha ayaa tahay, bal waxaad iga warantaa waxa aad ku kordhinaysaan shirkan?
Waxaan horta Zahro ku mahadcelinayaa inaad fursadan i siisay aan ku hadlo oo interviewga aad iga qaadid. Sidaad sheegtayba, anigu Minnesotan ku noolahay, halkana waxaan u imid dad Soomaaliyeed oo especially aan waddankii siduu u burburay ka samrin oo waddanka joogay, intaana tabaabulo iyo shaqo volunteerba u badan hayay oo ku saabsan sida loo badbaadin lahaa wixii dhulka ooli jiray intaan waddanka burburin. Marka halkan waxaanu isugu nimid dad halkan ka soo yimid Maraykanka oo wax ku bartay. Anigu dadka lasoo diray waxbarashadu loo soo diraan ahaa oo master's degree loo soo diray inaan halkan ku bartoon waddanka u ku noqdo ma suurta gelin. Dad badan oo sidaas oo kale ah ama master's sameeyey ama PhD sameeyey ayaa halkan isugu yimid inay waxay kordhin karaan kordhiyaan, waxaana annaga nala wacyi geliyo oo naloo sheego dadka intaa joogay waddanka waxa hadda waddanka ka jira oo ku saabsan xagga beeraha, biyaha iyo daaqa waddanka yaala hadda.
Waa gartay Maryan, dadkii waddanka Soomaaliyana wax kusoo bartaad ahayd, halkana wax ku bartay sidoo kaleeto aqoonta ka suko waaye aragnimada xaggana waad leedahay. Dabcan marka qurba joogta adiga oo kaleeta intay waddanka ku noqdaan inay halkaas wax ka hirgeliyaan oo wax ku kordhiyaan dadka, maydan ka go-an tahay?
Waa su-aal aada u fiican. Waxaase naga go-an in aan wax inaan lagu no kulligan aan ku wada noqolo loodada baahna adduunkii hadda waad aragto global worldku wuu isku wada xiran yahay, taleefanno, Skype, emails, waa wax badan baa adoo halkan jooga halkan laga qaban karaa. Waxaan anigu iga go-an Maryan ahaan dad badan oo la sheekaysana ka go-an dadka noo jooga halka oon asaxaabta nahay oo qaarkood aan muddo badan meel cidlo afgooya ku taala aanu wada joogno oon dadka iska xidhno inaanu waxay naga codsadaan halkan ka samayno ayagana aan supporti garayno. Annaga qaarkayo wax badan baa waddanka nooga kordhay. Anigu waxaan ka shaqayn jiray oon muddo badan ku jiray waddanka qeybahan philanthropiga, dadka lacagaha bixiya grand maker baan ahaan jiray. Haddana waxaan ku shaqeeyaa as a consultant for a health plan. Marka waxyaaba badan baan oo beerihi ama aan waxba ka maqanayn system cusub oo badanoona u nimid wax badanna aan ka faa'iidaysanay oo waddankeena anfacayaa jira. Mana ahan in kulligeen wasiiro aan rabno, ma ahan kulligeen inaan madax noqono, laakiin waxyaabo badan oo la wacyigelin ah oo ama leadership development xataa loo sameeyo dadka yaryar ee soo kacay. Anugu waaba weynaanay, anugu islaam baabanaho, caruurtaydana halkanay joogtaa, waddankeena saan ugu noqon ma og. Laakiin waxaa farxad ii ah in aan arkay dad waddanka jooga niyadna u haya inay develop gareeyaan jiilka noo soo socda ee yaryar ee waddanka aanu leenahay way dhexli doonaan, u haya niyad inay leadershipkooda develop gareeyaan. Annaga aan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo.
Caqabadaha hadda waa gartay, caqabadaha hadda isu kuin keenay oo inaad kulantaan idinku qasbay aqoonyahanka haddii aad tihiin dhinacii dalagii beeraha yaqaanay Soomaaliya haddana qurba joogta ah, maxay yihiin oo Soomaaliya iyo beeraha ku saabsan?
Wallaahi waa wax badan. Horta nin waxaa jira annagoo dhan macalin noo ahaayo Maxamed Cabdinuur la dhaho oon waddankii ka samreyn intaana taga, waxaa jira nin Baafa la dhaho oo isna hadda waddankii ka yimid, una yimid one year of training at University of Davis, California, iyo dad kale oo badan oo raba inay ayaga tabaabuleen. Waxaa nagu qasbay waxay tahay waxa waddankii aanu kaga soo tagnay ayaan darada, iyo waxa maanta yaala aad bay u kala fog tahay. Haddaad Zahro joogi lahayd waxyaabaha naloo sheegay reportyada ama waddankii yaala, ee xataa 1960 intaana xornimada qaadan waa ka sii sidacnay adduunka. Tusaale yar waxaan kaa siin karaa, waxaa jira hay-ado aan la garanayn, ninna aan maamulin, dowladduna ay maamulin, oo keena fertilizerska. Fertilizerskuna waa wax maanta environmentiga dadka environmentalist ee adduunka ay la dagaalamaan,
waxa dhulka bacramiyo
keeni karaa iskata inuu waddanka wax tare dhibaatooyin badan buu dadku keeni karaa, dalkina u keeni karaa. Marka waxyaabo badanoo waxa dhibaatooyin yaala ah oo aad is leedahay waxbaad ka qaban kartaa, ama inteena meesha timid baa qaar badan wax ka qaban karaan, ayaa isu keeya keenay inaanu isku oyno oo aan dhahno war maxaa xaggee wax ka bilowna, xaggeena wax ka qabanaa. Mana ahan inaan leenahay waddankii baanu kuli tegaynaayo baraan solfgaraynayna waddankeena waa tegay, hay-adoobaa iska maamusha, waxaan xoo gacan noogu jira ma laha. Laakiin dadkeena banaanka jooga waxaanu awood u leenahay maanta inaan social media isticmaalno, research sameyno,
ana la dagaalano dadka aanu isleenahay wadankii oo ajnabigaho wadankii tashanaya oo waxay doonaan ka sameynaya marka taasoo kale aanu qaban karnaa waxna aan rabnaa inaan ka qabano.
Guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal waa naga intaa. Barnaamijka waxaa igu waramay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdinaasir Maxamed Garjeex iyo sidoo kaleeto Maryan Cabdi Maxamed oo ah aqoonyahan horey uga baxay jaamacaddii kuliyadda beeraha ummadda Soomaaliya, waxayna ka qayb galayaan kulanka magaalada Columbus uga socda qurba joogta, isla markaasina looga hadlay arrimaha beeraha Soomaaliya iyo aqoonyahanada qurba joogta dhinaca beeraha waxa ay ku kordhin karaan dalka. Barnaamijkiina waa naga intaay. Nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe. Waxaa soo gabagabowday ciyaaro xiiso leh oo dhex marayay xulalka Sacuudiga iyo Masar iyo weliba ciyaar kale oo dhex martay xulalka Uruguay iyo weliba Rashiya. Axmed Cali Sheekh ayaa idaacadda ila waday. Axmed, haye ciyaarihii natiijadoodii bal ka waran.
Aad ayaa mahadsan tahay Nuuro. Ciyaarahan marka laga soo tago in dalalka Uruguay iyo Ruushku ay u ordayeen kooxda ama xulka kaalinta kuwaad kusoo baxaya gruubka ee ma jirin macno kale, labadan kooxoodba mar hore ayay u gudbeen wareegga 16-aad ee koobka adduunka. Marka Uruguay ayaa aad ugu durdurisay Ruushka oo 3-0 ayay dirtay, Ruushkuna ciyaartii oo daqiiqado kooban u socota ayaa daqiiqadii 36-aad waxaa calaamada laga siiyey casaanka ciyaaryahan Igor Smolenkov. Marka Ruushku waxay ku ciyaarayeen 10 nin, 3-0 ayaana looga adkaaday. Luis Suarez iyo Edison Cavani ayaa dhaliyay min hal gool, halka goolka kalena uu iska dhaliyay ciyaaryahan ka tirsan xulka kubadda cagta Ruushka. Dhinaca kalena waxaa xiiso lahaa ciyaartii Masar iyo Sacuudiga, inkastoo labada kooxba ay hareen, haddana Masar waxay doonaysay inay markii ugu horreysay taariikhda koobka adduunka guul ka gaarto. Bal maxay taasi ku dhammaatay Nuro?
Axmed, xiisaha ciyaartan waxay ahayd in laba waddan oo maaragtay carab ah, inkastoo Masar ay Afrikaana tahay, ay dheelayeen, marka waxay ahayd derbigii carbeed waxa lagu yeero. Marka dad badan ayaa filayay in masaarida ay badin doonaan maadaama ay wataan Maxamed Salaax, laakiin Sacuudiga ayaa badiyay 2 gool iyo gool ayaana looga badiyay xulka kubadda cagta ee Masar. Sheekada kale ee xiisaha leh ayaa ahayd, Axmedow, in goolhayaha xulka Masar Saam Al Xadari uu dhigay rikoor cusub ama diiwaan cusub kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee koobka adduunka safta. Al Xadri weliba maanta waxa uu sameeyey rigoore ayuu ka qabtay mid ka mid ah ciyaartoyda Sacuudiga, waxaana uu hadda uu noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee taariikhda koobka adduunka soo safta, isaga oo ah 45 sano jir. Maxamed Saalaxna goolka ay keeneen xulka Masar isaga ayaa dhaliyay Sacuudiga 2 gool. Qeybta koowaad ayay kusoo gabagabowday gool iyo gool, mid ka mid ah goolashana rigoore ayuu ahaa, inkastoo rigoore kalena laga sii qabtay. Marka Masar weli ma aysan sameyn taariikh ah in ay hal kulan xitaa ay badiyaan ciyaaraha adduunka.
Aad iyo aad. Sacuudiga naftirkood kulankan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee koobka adduunka ay badiyaan tan iyo 1994-kii ciyaarihii ka dhacay dalkan Mareykanka. Masar xaqiiqdii waxay ka mid ahayd dalalka la rumaysnaay Maxamed Saalax dartiisa inay natiijooyin wanaagsan gaari karaan. Dad ayaa xitaa qabay in Uruguay iyo Masar ay kasoo bixi karaan gruubkan oo kooxda xulka Ruushka aad ayaa loo yeesayay, laakiin labadii dal ee carabeedba Sacuudiga iyo Masar sidaasi ayay ku hareen. Goordhowna waxaa soo geli doonaa ciyaaro kale. Iran iyo Portugal ayaa ciyaar ay dhexmari doontaa. Labadan dal kooxdii soo baxdo kooxdii badiso waxay u gudbi doontaa wareega xiga. Sidoo kalena Spain ayaa waxa ay la kulmi doontaa dalka Morocco. Spain 4 dhibcood ayay leedahay, Moroccona waxba dhibic malahan, oo xitaa haddii ay badiso ma soo baxayaan, laakiin Spain ayay reebi karaan haddii ay ka badiyaan oo ciyaarta Iran iyo Portugalna ay ku dhammaato natiijo ayaga dan u ah sida barbardhac oo kale oo goolal badan haddii ay iska dhaliyaan 2-2 ama 3-3 oo ay ku soo bixi karaan oo kale dhinaca goolasha. Laakiin ciyaarta xiisaha leh Portugiiska iyo Iran waaye, oo taageerayaasha Iran xalay oo dhan ee hoteelka Cristiano Ronaldo ayay ku qaylinayeen si ay jiifka ugu diidaan oo
markaasayagoo dhafarsan si ay usoo galaan ciyaarta. Waa yahay idaacad oo arki doonaa in taasi ay dhici doonto, iyo in kale idaacaddeenina dhegeystayaal, halkaa ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Xasan Nuur idin leh, sidaa iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.